Har du sett? Denne episoden altså ikke sponset av et band eller en musikalsk strømmetjeneste. Hadde han vært det, hadde vi antagelig tapt 2-1 etter et overtidsmål av en som kan assosieres med et mye bedre band, som ganske lenge ikke var å finne på noen musikalsk strømmetjeneste som helst.
La Liga Loka. En litt gærnere fotball.
Ja, ja, ja. Dette er La Liga Loka, episode 268 av det ordinære slaget med Petter Veland. Hei.
God dag.
Jonas Gjever, hei.
Hei på deg.
Og Magnar Kvalvik, hei.
Hallo, Magnar.
Hei, Magnar.
Hei, ja.
Fin intro.
Jo, takk. Takk.
Ja, nei, jeg så den egentlig komme. Jeg gjorde faktisk det, men ikke... Du har det med å, selv om jeg ser det komme, så klarer du å gjøre det til noe mer artistisk enn jeg hadde forestilt meg. Så veldig bra, Magnar.
Men har vi noen små snakk, eller?
Jeg vil egentlig ta opp det faktum at... det tok jeg jo for så vidt opp i Discord, da vi hadde live, du og jeg, Magnar. Discord får man jo selvfølgelig tilgang til gjennom patreon.com/laligaloka. Der satt jeg og hadde en skjerm der jeg satt og så El Clasico, og på den andre skjermen satt jeg og så på Petter Veland prøve å dissekere Bournemouth-Burnley. Jeg vil bare påpeke at en gang i tiden så var dette en podcast der vi alle sammen var dedikerte, gjorde alt vi kunne.
Hva betyr å
satte himmel og jord. Gikk gjennom himmel og jord for å få sett El Clasico. Men nei da! I 2023 så skal Petter Veland sitte og ta møkkakamper i Premier League over å se den største fotballkampen i verden. Sell out, little bitch! Bitch! Fucking sell out! Fuck you, bitch!
Sånn. Og dissekere. Skjære i død organisme for å granske anatomien. Og betydning to. Granske metodisk og nådeløst. Det er den andre betydningen.
Ja. Når mener. Gjorde jeg det?
I helgen, mens vi andre så El Clasico.
Ja.
Jeg tror det er det han mener i alle fall.
Ok.
Jeg vet ikke hva du gjorde, altså, Petter.
Nei, for det, den kampen jeg jobbet med, da var Arsenal Sheffield United.
Holy shit!
Ja.
5-0 til Arsenal.
Ja. Flere mål.
Den er ikke med i min runde 11-kamp-oppsummering.
Ikke min heller.
Hvordan gikk det mellom Bournemouth og Burnley?
Ja, hvordan gikk det?
2-1.
Ja, burde være 2-2.
Andoni Iraola sin første seier da, eller?
Ja.
Fantastisk.
Det er jo linken til. Det er jo derfor jeg satt og dissekerte den. Det er Andoni Iraola Watch. Jonas!
For han hadde jo fått sparken med tap eller uavgjort i den kampen der, eller?
Han tar over Celta Vigo, han, når det snart er november.
Ja, men det er velkommen. Apropos, det var første kamp i runde 11. 6 av 9 kamper som jeg har sett ble avgjort med scoring på overtid. Og den første kampen er inkludert i så måte, Girona Celta Vigo 1-0. Girona vann altså med nød og neppe og deler fremdeles tabelltoppen med Real Madrid. Almeria Las Palmas endte 1-2, som betyr at Almeria fremdeles har 0 seire og etter trenerskiftet sitt, mens Las Palmas hadde 2 borteseire på rad. Barcelona Real Madrid 1-2. Bellingham påførte Barcelona deres første tap for sesongen og sikret Real Madrid en luka på 4 poeng ned til sine evige rivaler. Mallorca-Getafe 0-0. Det var en kamp som pågikk samtidig med alle El Clasico-analyser og etter kampen intervju. Rundens eneste målløse kamp var godt timet, med andre ord. Cadiz-Sevilla 2-2. Sevilla står fremdeles uten seier etter sin nye trener Diego Alonso. Real Betis Osasuna 2-1 Isco med både mål og målgivende i nok en banas beste opptreden. Rayo Vallecano Real Sociedad 2-2 der også. Nei, 2-1 i Betis Osasuna. Rayo Vallecano Real Sociedad 2-2. Og Yarzabal skorer 2. Mens BB redda 1 poeng for Rayo med overtidsskåring i andre runde på Ra. Og så Athletic Valencia 2-2 der også.
Der, ja.
Valencia leder 2-1 før Berenguer utlignet i det 7. tilleggsminuttet. Og den siste vi har sett er Atletico Alaves 2-1. Atletico Madrid har 6 seire på Ra i La Liga. Granada Villarreal er ikke spilt, men når vi sitter i studio den går mandag klokka 21. Skal vi begynne med klassiko? Svaret er ja.
Du bare...
Du trenger ikke oss i dag, du.
Nei, det går greit dette.
Ja, jeg hører det her. Du koser deg, da.
Jo, nei, men altså...
Hvor vil du starte?
Jo, altså det er alltid mye å ta i en sånn El Clasico, etter Clasico. Men det er jo på en måte, det er jo ikke et frykende oppgjør dette her.
Nei.
Det er ikke sånn at det skjer kjempemye, og jeg synes nesten er litt sånn der betegnende for det moderne Clasico, at det er et venstre bekkbytte som liksom får hele kampen til å snu, som endrer kampbildet. Og det er når, det er jo da at Ancelotti setter inn på Ferland Mendy, nei, byter ut Ferland Mendy og setter inn på Camavinga.
Ja, ja.
Det endrer dynamikken i kampen. Og vi satt i Discorden og snakket live, og jeg sa liksom, når det bytet kom, og det var det første bytet i kampen, at liksom, er det virkelig der skoen trykker for Real Madrid? Er det det som mangler litt mer trøkk på venstre bekken? Liksom? Svaret var ja.
Nei, altså de er jo to helt ulike venstre bekker. Da. Altså, det som er litt gøy med Real Madrid er at man har snakket om at ja, de har ikke venstre bekker. Og nå har de liksom tre ganske ulike valg på venstre bekken sin. Altså, de har Fela Mendy som er veldig god defensivt, ikke så god offensivt. Fran Garcia som er veldig god offensivt og mindre god defensivt. Og så har du da Eduardo Camavinga som spiller venstrebekk, men som egentlig går innover i banen og utgjør en ekstra mann på midten, og som har disse klyvene sine, som vi så en del av i den kampen her. Og det endret kampbildet for Real Madrid sin del i det oppgjøret her, fordi det presset Barcelonas midtbane dypere og dypere. Vi så jo blant annet at de byttet inn på Oriol Romeo etterhvert, fordi at de ble jo utmanøvrert så enormt på den midtbanen sin, så da måtte de jo prøve å stoppe blødninga da.
Men det var jo først og fremst et byte som gjorde at Real Madrid i større grad fikk et spillemessig overtak. Ja. Det var ikke sånn at de skapte plutselig bråtevis med sjanser, og at Camavinga tryllet fram den ene muligheten etter den andre. Men det hjelper jo å få et spillemessig overtak på litt sånn selvtillit og en følelse i laget, som for eksempel kan trigget det 25-meterskuddet til Bellingham, som nå tenker at nå kan vi prøve sånt. Liksom.
Ja, altså jeg føler jo at den kampen her, jeg synes det var litt gøy, fordi at det byttet kommer i det 51. minuttet. Det betyr at Carlo Ancelotti har sittet da 45 minutter i første omgang, og vært litt sånn og så har han sagt jeg gir en 5-10 minutter ut i andre, så får jeg se om jeg gjør noe. Og så ser han at det er egentlig akkurat samme kampbilde i starten av andre omgang, så gjør han det bytte. Altså han leser den kampen og utviklingen i den kampen ganske perfekt da.
Mm.
Og Xavi svarer for sent på det bytte. Og så kan vi godt sitte og si at det er et helt enormt skudd fra Jude Bellingham, og det er et helt enormt skudd fra Jude Bellingham. Og det er en enkeltmannsprestasjon som kun verdens beste spiller kanskje kan få til i det øyeblikket i den kampen mot den motstanderen. Men samtidig så mener jeg at det øyeblikket trigges av at Ancelotti gjør det bytte, av at de får flere folk fram i banen, at Bellingham får rom og tid til å skyte der. For det hadde han ikke fått i løpet av kampen i det hele tatt. Det sa vi jo, Magnar. Hver gang Bellingham fikk ballen, så var det tre Barcelona-spillere rundt han hver gang i første omgang. Det er litt rart, fordi jeg trodde at det bytte skulle være Joselu, egentlig. Det viste seg at han også betød litt her, men jeg synes Camavinga er den som endrer kampbildet fullstendig.
Ja, altså det som skjer før utligningen der er jo, som dere korrekt påpeker, at Camavinga kommer inn, og så forsøker jo Xavi å gjøre sitt trekk. Og vi, i alle fall jeg, hadde mye fokus på disse spillerne som kom tilbake igjen, men basert på den halvtimen som Lewandowski leverte, så tror jeg nok Barcelona hadde vært bedre tjent med at han ikke var i troppen og ikke kom inn, for det var en mann som kom inn på gamle meritter, ikke fordi han var i fyr og flamme og endelig klar igjen. Så der Real Madrid bytter seg opp, Det kom jo Joselu og Modric inn og rett før den Bellingham, som også spiller litt inn. Så der man liksom tidligere har tenkt at Xavi har vært en god, eller det har for så vidt vært veldig debattert, og er Xavi en god kampleder eller ikke? Jeg vet at det er ganske mange i Discorden vår i alle fall, som er litt sånn, Xavi rir inn 1-0 og liker han ikke, mens andre mener at han gjør ting veldig bra utifra de spillere han har tilgjengelig, og økonomi og så videre. Men akkurat den taktiske bataljen her, det kan ikke være noe som helst tvil om at det er Ancelotti som vinner. For det er tross alt bare femte gang i El Clasicos historie at Real Madrid klarer å slå tilbake igjen fra underlege i El Clasicos sammenheng på bortebane.
Når var siste gang?
Det var i 2016, før det var i 1965.
Ja, Magnar gikk gjennom når det var sist. Det skjedde i Discorden. Det var jo ikke du, fordi du var sellout! Satt og hadde Bournemouth Burn i stedet for.
Stenek Suposek skriver at han synes synd på Barcelona. De eide kampen i stor grad, men hadde ikke marginer. To stolpeskudd på stillingen 1-0.
Ja. Ja.
Det kunne ha stått 3-0 der.
Altså. Nå, det var bare ett som ble stående, da det var offside på den til Fermin, vel?
Var det offside?
Ja, det ble blåst rett i bakkantet.
Hæ? Var det det?
Jeg fikk det med meg.
Ikke jeg heller, men da var bare et stolpetreff. Jo, så hadde Kepa den der redningen, men det var vel kanskje i samme sjanse som Inigo Martinez hadde i stolpen.
Ja, det tror jeg riktig.
Sånn type retur, og så hulter etter bulter. Begge lag spilte uten en klassisk nier.
Ja, altså, og begge bytte inn på en.
Begge lag brukte jo vinga som spissa.
Begge bytte inn på en.
Ja.
Ja, det er sant.
Men altså, Real Madrid har egentlig ikke spiss. For Joselu er en backup. Han er ikke kjøpt, altså han er den eneste spissen de har, men han er kjøpt som backup eller blir brukt som det, mens Barcelona starter uten Lewandowski, da, som du sa.
Ja, og de som starter som spisser har ikke lyst til å spille spiss.
Nei, ikke sant? Og dermed så var det jo egentlig bare, det var Bekka som skulle holde bredden.
Ja. Kan du strengt til å si at du sa at Real Madrid bytte inn på en backup, sånn som Lewandowski spiller også, så burde han være backup?
Ja.
Ja, ja.
Han burde det.
Nei, men altså Peter Losvik skriver, kun Real Madrid blitt enda skarpere med en solid nier, som Vini og Rodrigo kunne assistert. Eller kunne det ha gått ut over det rommet som Bellingham liker? Det er jo for så vidt en legitim problemstilling det.
Det er en veldig interessant innskytelse, for det er veldig lett å tenke, tenk så gode Real Madrid hadde vært hvis de hadde hatt en nier. Om det er Mbappé, eller om det er Osimhen, eller om det er Haaland.
Harry Kane.
Eller Harry Kane. Lett å få vann i munnen av den tanken der, men spørsmålet er jo liksom, hvor mye hadde Jude Bellingham i hermetegn tapt på det? For det er jo veldig ofte det rommet han oppsøker, det er det at han kan ta de dype løpene inn i boks, det er fordi det er ingen som opptar det rommet som han løper inn i.
Nei, men jeg må bare si, jeg savnet da disse klubbene, skråstrekk laget, var liksom store motpoler og representerte ulike ekstremiteter.
Ja, nå er det mye likt, vil jeg si.
De spiller helt likt.
Ja.
Før så kunne man kanskje si at Real Madrid var liksom den store markedsavdelingen, mens Barcelona var La Masia og
hadde sin
egen mer enn en klubb og alt det der. Men ja, det er markedsmaskineri. Hvem er det som kaller deg Spottilona?
Altså,
det overgår jo alt jeg har sett i moderne tid. Nesten, tror jeg.
Rolling Stones alone.
Men ja, det er heller ikke liksom lenger tiki-taka mot røffe taklinger og kjappe overganger. Liksom. Det spiller mye den samme fotballen ja. Og i denne kampen. Altså, begge med falske nier.
Og det er status i 2023, og det var også, som Mr. Chip påpekte, både Barcelona og Real Madrid hadde sine minst rutinerte El Clasico startelvere siden 2006.
Ha?
Det har aldri vært så mange debutanter som spiller sitt første El Clasico siden 2006. Og det er altså det 17 år siden.
Ja, altså.
Og så kommer jo det interessante. Og det er jo det en av debutantene sier etter kamp.
Ja.
Som jeg vet at dere har bitt dere merke dere også, Ilkay Gundogan, som har spilt Manchester Derby, som har spilt Revier Derby, som har spilt der klassiker, som da egentlig ganske lenge etter kamp, fordi det var ikke hovedrettighetshaver som fikk snakke med han. Han måtte stå og vente litt i han.
Nei, han var ferdig med dusjing og greier,
tror jeg. Ja, han var pent fledd, og håret var korrigert, og han står altså da og sier at...
Kanskje vi skal la David Sørhaug få lov til å ta det?
Ja.
Har Gundogan et poeng i intervjuet der han mener at spillere ikke er sure nok etter et tap i en sånn kamp?
Ja, jeg synes det er et veldig godt poeng. For hvem er jeg til å si at Gundogan ikke har et poeng? Hvem har vært i den garderoben, og hvem har ikke vært der? Gundogan har åpenbart... Jeg er litt usikker på om jeg skal definere det som at han har sett noe han ikke liker, eller om han ikke har sett noe han liker. For det er jo åpenbart at det har vært en forskjell på mentaliteten og stemningen i Barcelona-garderoben sammenlignet med de ganske få tapene han har vært med på i viktige kamper før. Dette er en mann som er vant til å vinne, og som veldig ofte har stått fram for Manchester City i de viktige kampene, skåret viktige mål. Og så synes jeg at vi får en liksom ny bekreftelse på at det er rivaleriet nå, det kommer alltid til å være der, og det er alltid over stort sett alt annet. Men når Aurelien Tchouaméni da går ut og nærmest bare unnskylder Gavi, altså, nei, det var ikke Gavi som skadet meg, pass på at ikke kast dritt på Gavi. Altså, det hadde aldri skjedd for 10 år siden. Altså, konteksten er, Tchouaméni ble skadet ute i 2 måneder, Gold TV finner bilder der Gavi tråkker på Tchouaméni, eller det er en situasjon mellom de to, og de regner med, de går ut ifra at det her skaden oppstår, og det Gavi som da i hermetegn er skyld i det. Det blir saken, det er det som blir debattert, det blir liksom skittkastet frem og tilbake igjen, og så dagen etterpå, så retweetet, eller re-instagram, jeg vet ikke hva for et sosialt medie man brukte, regram. Da tar det liksom Tchouaméni Gavi i forsvar, og sier, nei, det var ikke han jeg skadet med på slutten av første gang,
jeg. Jeg vil jo... Jeg vet ikke hvor mye vi skal ta med dette her, men jeg synes det er en ganske interessant problemstilling, da. Dette her med hvordan spillere skal ta en sånn kamp. Ilkay Gundogan er jo i stor grad en av de siste, altså han er 33 år gammel, så han er akkurat liksom ett bein i begge generasjoner, da. Altså han er en del av den nye generasjonen på en måte, og så står han igjen med de litt eldre spillerne. Han har vært i gamet ganske lenge, så han har liksom sett begge sider av det. Og det jeg legger veldig merke til er jo at det er en del fotballspillere som lar seg både motivere og imponere av for eksempel basketball, da. Og det ser vi jo i veldig stor grad, hvordan man er noe som også kalles bagchasers i basketballen. Og bagchasers er jo veldig ofte de man anser som spillere som spiller ene og alene for å tjene mest mulig penger. Get that bag og så videre er liksom hashtag som betyr at man vil at en klubb skal, eller et lag NBA skal betale de mest mulige penger. Så du tar det tilbudet som er høyest, uansett om det er et møkkalag eller om det er et lag som kan vinne titlen. Jeg lurer på hvor mange av de du egentlig har i fotballen, men som man ikke snakker så høyt om i disse dager. Altså det er så mye penger i fotballen, det er mer penger i basketballen, men det er så mye penger i fotballen at jeg tror at det er en del av de spillerne i garderober rundt om i hele verden, også i garderobene til Barcelona og Real Madrid, som spiller fotball, men er ikke like interessert i det som de er i å tjene penger. Jeg hørte en veldig bra podcast fra The Athletic i sommer, som gikk gjennom karrieren til Lionel Messi. Og da var det, blant annet så spurte man, hva er egentlig Lionel Messi interessert i? Og man hadde ikke klart å finne ut hva han var interessert i, utenom penger. Han var interessert i penger. Lionel Messis interesse var penger. Og så er det litt med det at jeg tror ikke Lionel Messi er blant de som er sånn når han taper et klassikord, når han taper en VM-finale, eller når han vinner en VM-finale. Men jeg tror likevel at han på veldig mange måter kanskje understreker litt det som har vært en utvikling, at man ser at det er veldig mye penger i fotballen. La oss prøve å tjene mest mulig penger. Da har det ikke så mye å si om han taper en fotballkamp i nyåene, selv mot Real Madrid, selv mot Barcelona.
Men kanskje ikke Gundogan så Gavi som grein? Og tok til tåren etter kampen? Ja, eller kanskje han bare tenker at ok, en griner, resten av oss ser ut og tar det her helt fint.
Jo, men, ja, men der har du jo på en måte motpolen til det. Det eksisterer jo sånne spillere også, som altså går så ettertrykkelig i kjelleren med et tap. Altså, og de spillerne er jo de man hyller, og som man tenker at han forstår klubben min, og alle de tingene der, ikke sant, som vi snakker om, at han er en del av oss, ikke sant, Det er de spillerne vi gjerne snakker om på den måten, da.
Gavi hadde vel faktisk ansvar for å pakke inn Bellingham. Han lå i en djupere rolle.
Kjempekamp.
Mm. Og det er flere også som påpeker at Oriol Romeo, som altså ikke startet denne kampen, han har lidd av at Frenkie de Jong har vært skadet. Altså, er det en sånn sammenheng der? At Oriol Romeo fungerer best sammen med Frenkie de Jong og er helt ubrukelig uten?
Det er nytt for meg.
Ja,
men han bidro ikke med stort når han kom inn, det skal sies.
Ja, ja.
Det skal sies.
Men har en runden spillernominasjon fra denne kampen her?
Ja, det er vel muligens den mest den klareste runden spillernominasjonen jeg noen gang kommer til å komme med. Altså, jeg sa i opptakten til den kampen her at jeg trodde ikke at dette kom til å bli en sånn El Clasico jeg kommer til å gå tilbake til og tenke at uff, altså, det var fint spillende El Clasico, dette er liksom stilstudie, god fotball og sånn. Men jeg tror jeg kommer til å gå tilbake og se den kampen av nummer en, dramaturgien i den, og to, det at det er den kampen, tror jeg, som kanskje er det første marquee-øyeblikket til en spiller. Og den spilleren, han heter ikke Jude Bellingham, han heter Gud Bellingham. Og det er altså på et punkt nå der han gjør absolutt alt på banen for Real Madrid. Han er kong Midas, altså. Alt han tar i blir til gull. Og da er det liksom, han kan ha en vanskelig og egentlig dårlig første omgang, og så kan han si plutselig i et øyeblikk at nei, nå er det på tide at jeg vinner den kampen her, så nå skyter jeg nesten stillestående fra 25, og den dunker jeg i nesten i krysset bak André Ter Stegen. Og så venter vi til klokka passerer 90, og så skal jeg bare dukke opp inn i boksen, så skal jeg vinne den kampen her for Real Madrid. Og så står du og feirer med den største selvfølge. Det er ikke noen sånn bananasfeiring heller. Det er Jude Bellinghams egen feiring, fordi selvfølgelig er det Jude Bellingham. Ja. Selvfølgelig er det Gud Bellingham.
Jeg er veldig enig i nominasjonen.
Men altså, Hey Jude har jo allerede inntekket Santiago Bernabeu. Tror du det blir en mye sterkere sang for deg nå som Barcelona sverger til Rolling Stones?
Ja,
det tror jeg. At det blir liksom Beatles mot Rolling Stones når Real Madrid og Barcelona-rivaleriet fortsetter fremover?
Via Real og Real Madrid inngår samarbeidsavtale innom The Yellow Submarine og...
Tenk at anglofiseringen...
Anglofiseringen?
Ja, anglofiseringen av Spania skulle bli sånn.
Ja, tenk det. Bellingham, jo, men bare for å dra videre da. Ja. Altså, snakker vi der, jeg skal si, tidenes impact av en spiller i en klubb bortimot noensinne? Altså, jeg vet at det er kanskje litt historieløs, og at det er kanskje litt vel tabloid og sånt, men altså, mannen har nå, altså, i La Liga da, 10 mål på 10 kamper. De tre foregående som gjorde det er en av de største målskårene i moderne tid, Robert Lewandowski. De to som gjorde det før han er Romario og den brasilianske Ronaldo. Eller brasilianske Ronaldo, den ekte Ronaldo, sånn var det.
Jeg synes du skal sette litt sånn alderskontekst her. Det var noen som påpekte at den ekte Ronaldo var ganske ung da han gjorde det for Barcelona, han også. Men jeg husker ikke hvor ung han var i sin fakta.
Bellingham er yngre.
Ja, men...
Nei,
20?
Jo.
Var ikke det 19 år Ronaldo var da han pika? Var ikke det i 95-96-sesongen at han hadde den der...
96-97.
Var 96-97?
Ja, det vet jeg. For der, det, jeg har drakt da.
Jo, jeg mener han var født i 77, altså.
Han er født i 76.
Hæ? Mm. Ja, så da er han faktisk ett år eldre enn det Jude Bellingham er nå da. Da han
var nå han var 20 da.
Ja, 20 ble 21.
96, 97.
Men la oss nå uansett si det sånn. Hvis sammenligningen til Jude Bellingham er den ekte Ronaldo i piken sin, så er ikke det så alt for verst.
Nei.
Jeg synes uansett at i min levetid da, sånn, hvis du skal bare ta med Ronaldo, men jeg var litt ung da, men sånn, jeg har aldri sett en fotballspiller påvirke en klubb på så mange måter i en så ung alder etter så kort tid i klubben som det Jude Bellingham gjør. Men da snakker vi klubb som altså, typ megaklubb da, typ Real Madrid, ja. Bayern, Manchester United,
ja, og så er det er veldig fint og flott å si liksom 10 mål på 10 kamper i ligaen og 13 på 13 i alle turneringer, men de 13 scoringene, det er liksom ikke, altså, det er ikke sånn at 4 av de kom i 8-0-seieren mot Las Palmas, og 2 av de kom på overtid når de uansett leder 2-0 mot Retafe liksom. Altså, 7 av de skåringene har vært direkte medførende til Real Madrid vinne eller spille uavgjort i stedet for å spille uavgjort eller tape. 3 ganger har han avgjort en kamp på overtid.
Men kan man også spørre omvendt at har noen gang en klubb hatt større innflytelse på en spiller?
Har godt spørsmål.
Ja, jeg ser hvor du vil hen, men samtidig så tror jeg de aller fleste var litt sånn overbevist om at Jude Bellingham og Real Madrid kom til å funke. Men kanskje ikke at det funket så ekstremt, bortsett fra Magna da. Ligger han bak eller foran skjema på 36 nå? Nei, 32 var det.
32. Ja, da ligger han foran skjema. Han ligger faktisk litt framfor.
Ja, så selv den største optimisten har jo vært pessimistisk her.
Serafian skriver, historiens første El Rolling Stone i sko. Stonesko ble vunnet av Real Madrid. Hva er sannsynligheten for at seriegullet havner i Madrid nå?
Nei, jeg tror jo at Atletico Madrid vinner jeg da. Det har jeg jo sagt. Så jeg må jo stå ved det.
Det har du faktisk sagt.
Ja, jeg står vel på Barcelona. Det du som hadde Real Madrid, ikke det?
Jeg hadde det, ja.
Ja. Så da, og det som skal sies da, nå er de jo serieleder. De har A-poeng sammen med Girona. Atletico Madrid kan komme opp A-poeng hvis de slår Sevilla. Og det er liksom til tross for at de allerede har unnagjort tre ganske sånn små, stygge bortekamper. Der de riktig nok har avgitt poeng i to av de, men de er, liksom, de er ferdige med Ramon Sanchez-Pizjuan, de er ferdige med Civitas Metropolitano, og de er ferdige med Montjuic.
Og ferdige med San Mames.
Og ferdige med San Mames.
Så de har, ja, det er, mm. det er kanskje de fire verste nesten, det.
Ja, ikke langt unna.
Ja. Ja. Heksegryte med steia, liksom ikke...
Det var egentlig litt sånn morsomt spørsmål fra Fredrik. Hva skjedde med Alvaro Rodriguez? Apropos Joselu.
Den spanske Haaland.
Ja, altså Alvaro Rodriguez som vel, var ikke det forrige sesong at han utlignet i El Derby Madrileño?
Det var
Derby,
når vi hadde arrangement der på pokalen.
Ja, ja, ja. Og han var en skikkelig nier.
Ja, ja.
Jeg har produsert nier.
Hørte
aldri noe mer igjen. Det er jo alltid noen som har lyst til å spørre oss om dommeravgjørelser og sånne ting. Vi snakker egentlig ganske lite om det, sånn til spansk fotball å være, eller til å være en podcast om spansk fotball, snakker vi veldig lite om dommeravgjørelsen.
Ok, kjapt. Jeg tenker at det skulle...
Men ja, skal vi ta Kim Ehren sitt spørsmål?
Ja, kjøp det.
kan noen forklare meg hvordan man i varrommet og via dommeren ikke dømmer straffe på situasjonen mellom Camavinga og Araujo i minutt 79?
Nei.
Om noen kan... Nei, du kan ikke forklare det.
Nei,
jeg forklarer det bare med at dommer ser ikke det som en straffe i, der og da, og videodommer ser ikke det på det som en opplagt klar feil
Nei.
Av hoveddommer til å sette på video.
Nei, og så er det, en situasjon i første omgang, og det er vel... Hvem er det som blir dratt?
Tuameni dreger vel i Araujo, ikke det?
Mange mener at det skulle være et straffe ja. Også. Så. Ja.
Frem og tilbake like langt, til Manzano var god.
Ja,
Alvaro Rodriguez ble matchvinner. Nei, han sørget for ett poeng for Castilla hjemme mot Ceuta i går.
Ceuta,
fantastisk da.
Han lever i beste velgående.
Er vi ferdig med klassiko, kanskje?
Jeg vet ikke om du skal, nå spør jeg deg litt sånn hintene om, har du tenkt til å gå gjennom, altså vi kan ikke seriøst gå gjennom dette klassiko uten å nevne mer om dette reklameopplegget, altså.
Nei, det er greit det.
Jeg synes virkelig at jeg er veldig glad i El Clasico som kamp, og jeg har sett veldig mange ulike derbyer opp igjennom. Jeg har aldri sett et derby bli brukt mer som en reklameplakat enn det her. Det var pinlig, altså. Det var skikkelig pinlig.
Ja.
Altså som...
Jeg lyr ikke.
Hvis, nei, jeg gjør ikke det, heller.
Men en ting er jo at det er Rolling Stones / Spotify som sponsor Barcelona.
Ja.
De sponsor vel ikke La Liga? Eller de som produserer lyd og bilde fra kampen. Jeg mener, de lå så utrolig lenge og ofte på bilder av
på Mick Jagger og,
Mick Jagger og kompisen hans, og dette her denne tunge tifoen.
Ja, den irriterte meg.
Det virket som La Liga var helt med på dette her, at dette er noe de jo måtte være med på, som om de jo fikk penger for det, liksom. Ja, det virker som La Liga nesten var en hel reklamefilm for Barcelona sin sponsor.
Ja, men, sånn,
nei, jeg vet
jo.
Ikke.
Nei, det er
det. Jo, men
så, jo, det virker sånn, ja.
Ja.
Men det er jo ikke sånn.
Det er ofte kjendiser på tribuna, og vi får det i bildet en gang, liksom.
Altså, hver gang noen tar den takling, ja, skulle vi se hvordan Mick Jagger reagerte på det, altså.
Det var ofte definitivt, men det som er greia her er jo at de som er på jobb for å produsere dette her for La Liga, på ett vis er de jo nyhetsformidlere de også, og hva er det som er liksom spesielt og stort med den, hva er det folk snakker om? Det var jo en snakkes inn mot kampen, at dette er en sånn Spotify-kamp på samme måte som Drake og Rosalía. Bare at nå dro de det litt veldig langt, men det gjorde de jo på, altså absolutt alt ble jo dratt ut. Så
Hvis, hva annet da? Hva annet ble dratt ut enn Rolling Stones i den kampen her?
Nei, altså tifoen før kamp.
Nei, så det jeg mener at alt rundt Rolling Stones gimmicken ble dratt ut.
Ja, men det ble altså,
det var jo ikke bare Mick Jagger.
Nei, det var en tifo. Det var, den der tunga lå jo som sånn sponsor på bakken og så rundt målene.
Ja, og de hadde det på drakta. De spilte, det var jo liksom, hele kampen var jo sånn.
Start Me Up var liksom en tifo. Altså, de hadde sånn mosaik med Start Me Up. Altså, jeg lurer på om Rolling Stones har betalt det.
Alle Barcelona sine tweets i første omgang hadde jo en Rolling Stones referanse.
Ja, eller ordspill, ja.
Når Gundogan skår, altså, det var det en måte å start it up, og det var mye satisfaction.
Ja, og ikke nok med det, men det første jeg tenkte da det gikk så mange ganger, var at vi snakket jo om dette her i vår bonusepisode, og det var litt sånn, ja, skal de spille på det tidspunktet her for å kunne få med amerikanske seere og så videre? Da tenker jeg, hvis du i 2023 tror at The Rolling Stones skal få med seg den amerikanske seer, da har du bommet på et eller annet, ass. Ja.
Men for meg så går vi grensa der ved den tifoen, altså det er greit at det er masse sånn ting rundt bana som jo hører til liksom reklameskilt zoneden da, og at Barcelona sin Twitter-konto er kjøpt og betalt, men når det er, skal liksom framstå som supporter av dens tifo, da blir Naya bli provosert.
Ja, jeg vil bare få loggført det, at jeg er mer provosert over den tifoen der, enn jeg for eksempel er provosert over Lillestrøm-supporternes tifo, der de har Geir Bakke som en rotte som blir hengt.
Jo, men det er litt sånn Paddahi skrev i Discorden. Ja. Altså, nå vet jeg hvordan Velhaven hadde det forrige helg, liksom.
Ta den, Leif Velhaven!
Altså, hvordan skal vi snakke med barna om dette?
Hvordan skal du snakke med barna om Rolling Stones? Ja, du må bare start up the conversation.
Ja, men altså, den tunga der, altså, det var sleiking.
Ja.
Ja.
Men ja, og det irriterer meg at det får så mye tid i ruta, og at det får så mye tid i denne podcasten.
Ja, men det er ferdig med
nå. Nå må vi være ferdig. Girona er delt serileder med Real Madrid etter å slege Celta Vigo med 1-0 fredagskvelden. Kleis er det jo, hvis vi ser vekk fra disse tre største klubbene i Spania, Real Madrid, Barcelona og Atletico, så er Girona det første laget som vinner 9 av sesongens 11 første seriekamper, siden Espanyol gjorde det i 1952.
Oi, er det så lenge siden?
Så det, altså, du har hatt spanske seriemestre som heter noe annet enn Real Madrid, Barcelona og Atletico Madrid, det er ikke så lenge siden Valencia var der. Det er
20 år siden.
Snart 20 år siden. Ja, denne
sesongen er det 20 år siden.
Ja. Og så Deportivo La Coruña før der igjen.
Hvor er de nå?
99-2000-sesongen gjorde de det. Ja, det er nivå 3. Mm.
Men ikke pokker om de vann 9 av de første 11 seriekampene, sånn som Girona har gjort.
Nei, tenk det.
Nei.
Men nå er det altså den auraen, altså dette var en aurakamp. Dette var en aurakamp.
Her er det lov å la seg frustrere sammen med Rafa Benitez, ja. Synes jeg.
Altså, her er det god aura som bare gjør at denne kampen her, altså, Girona, dere tar den her til slutt. Celta, det er Rafa Benitez da som setter ned, du reiser tomhendt hjem i dag også.
Det er veldig sånn, det er derfor jeg ler litt innledningsvis her, fordi nå er liksom alt går mot Rafa Benitez nå.
Ja.
Altså, her er det jo en situasjon der Girona-keeper Gazzaniga møster ballen, og så kolliderer med en Celta-spiller, og så skårer Celta Vigo, og så blir det frispark til Gazzaniga, og dermed altså Celta-skåringen annullert. Ja.
Du må huske...
Og det var på stillingen 0-0.
Ja.
Du må huske at Celta hadde jo ikke en lik situasjon, men de hadde noe som minnet litt om den situasjonen i forrige serierunde selv. Da deres keeper mistet ballen, og hvem var det? Var det Ivan Villar, var det ikke det? Som mistet ballen, og så rev ned.
Alvaro Morata.
Ja. Og så ble Guaita byttet inn på. Altså, er det noen fraksjonslikhet her med Gazzaniga sin, og så blir det dømt frispark utover i stedet for. Så jeg skjønner jo frustrasjonen til Benitez på en måte, men samtidig så er det sånn, nå går alt imot de hele tiden. Ja. Dette kommer ikke til å endre seg, med mindre han drar.
Strand Larsen skårer ikke han mot Real Madrid opp, som ble annullert.
Ja, ja, Kepa fikk
alle fordeler.
Ja.
Så, ja. Men, ja.
Nei, det som jeg skrev i Discorden her, nå er jeg faktisk litt usikker på hva som er mest fredet her, om det er helleristninger i nasjonalparker, eller om det er keeper. Litt usikker.
Det er bra.
Celta Vigo har slått inn 8 mål i løpet av de siste kvarterene av kampene sine. Og mens, altså, 8 mål i løpet av de siste kvarterene på 11 seriekamper. Så det er jo nesten sånn 1 mål i det siste kvarteret i hver kamp. Og de har startet sesongen da med 1 seier, 3 uavgjort og 7 tap. Og aldri gjort det dårligere enn det.
100-jubileumet sitter her. 100-jubileumet sitter her, sier jeg.
Ja. Men for å snakke litt mer Girona da, Martin Weivåg lurer på, vi snakker litt for lite om Daily Blinds betydning i Girona sin suksess. Og ja, det skal ikke vi se helt vekk ifra.
Nei, men jeg fikk faktisk en, eller jeg skal ikke si at vi fikk en påpekning av det, for han henvendte seg ikke til meg fordi han hadde hørt på La Liga Loka og sa at vi ikke snakket nok om Daily Blind, men på lørdag, en av de som jobber i forbindelse med studiosendingene, som jobber bak kamera, han også sa det. Herregud, så god Daily Blind det. Da sa han det helt uoppfordret. Så det er jo åpenbart noe der.
Hva som sa det? En som blir via Play?
En som heter Jannik Skarlense, som jobber som EVS-operatør og er veldig fotballdyktig. Han jobber med analyse på TV. Ja,
tydeligvis han ser mer fotball. Så det er folk i via Play som ser mer.
Skal det sies at han er av nederlandsk herkomst, så det kan hende at han er litt bjæst. Men ja, Daily Blind, han har vært god. Han er en av de, og nå skal du høre på meg, Jonas Gjæver. Erik Garcia er også en årsak til at Girona kan spille sånn som de gjør.
Mm.
Med bravur.
Ja da, nei, jeg, men det sa jeg jo da Erik Garcia gikk til Girona. Dette var jo da de hadde hatt en...
Jeg vet det, men jeg
bare påpeker for de som nå har lyst til å gjøre Erik Garcia til den nye Mukhtar Diakabi eller Eliakim Mangala. Det er helt greit hvis de gjør det. Men jeg sa da han gikk til Girona, så det tror jeg passer hans nivå bedre. Det jeg ikke visste var at han skulle gå til Girona og gjøre de bedre enn Barcelona. Det visste jeg ikke. men jeg synes det er bare sånn Daily Blind-messig, så
det er jo litt lett å se blindt på Dobbyk og Tsigankov og disse offensive profilerne.
Nei, poenget mitt var at...
Nå er det like før jeg kutta samtalen.
Det jeg prøver å si, før han driver og avbryter meg hele tiden, er at da de mistet Oriol Romeo, så var det åpenbart at de måtte ha inn en form for rutinert hærfører på midten igjen, da. Og der føler jeg at Daily Blind har tilføyd noe annet for å komme med en form for sammenligning. Da. Mm. Han blir liksom litt, hvis Oriol Romeo er Peter Schmeichel, så er da Daily Blind er Edwin van de Sar. De er veldig ulike keepertyper, veldig ulike midtbanespillere, eventuelt forsvarsspillere, men de gjør litt det samme for sin lag.
Men nå skal jeg komme med noe litt oppsiktsvekkende her, for dette snakker vi ikke nok om. Vi har nevnt Aleix Garcia, men Girona har skåret 25 mål denne sesongen.
Han er involvert i.
Han er ikke direkte involvert i så veldig mange, og det er derfor folk ikke snakker om han. For han popper ikke opp på who scored, fordi han er ikke nødvendigvis sist eller nest sist. Men 17 av 25 skåringer er han involvert i. 17 av 25. Det er mer enn Bellingham det. I say it made.
Men det er jo en T-klubb som potensielt kan ligge på 28 poeng etter 11 serierunder. Det er bare at de har ikke fått spilt 11 kamper på grunn av utsatt oppgjør som igjen var på grunn av en feil værmelding. Atletico Madrid de slo Alaves i helgen. Og ligger da 3 poeng bak Real Madrid og Girona, men med en kamp mindre spilt. Riquelme skårer sitt første mål for Atletico. Det morsomme er at han skårer på Wanda Metropolitano i fjor for Girona. Nå spilte han venstre wingback for det at ja, han kom inn for Javi Galán.
Ja, sammen med Lino er skadet.
Og Lino er skadet.
Ja.
Han skårer sitt andre mål for Atletico, men hans første på Civitas. Han skårer bort mot Asasona.
Så det var første heimemål for Atletico, og så andre mål på Wanda Metropolitano.
Civitas Metropolitano.
Det der altså. Det er så sponsorgreien altså.
Det er det samme som at de må slutte...
Rolling Stones Metropolitano.
Vi må slutte å kalle det for Coliseum Afonso Perez for eksempel.
Det heter kun Colosseum nå.
Det heter kun Colosseum nå. Så om Getafe. Fordi de fjernet jo Afonso Perez, fordi han kom med det de mente var... noen ganske ja, respektløse kommentarer rundt kvinnelige fotballspillere. I deres øyne.
Men Alvaro Morata skorer også igjen for Atletico Madrid. Han og Griezmann har skåret 18 mål til sammen. Og det da av Atletico sine 25.
Ja.
Ganske stor andel det, skjønner du.
Ja, og jeg tror ganske... Er det ikke... Har ikke Morata 10 av de da? Har ikke han som har flest av de to?
Jo, det, kan, det stemmer sikkert.
Jeg tror det.
Ja, han har flere mål, ja.
Ja. Ja. Nei, altså, jeg synes jo det er fryktelig gøy da. I sånn følge tongen spiller Jonas har slaktet som presterer denne sesongen her, så... Erik Garcia nevnte det tidligere.
Det begynner å bli litt sånn her omvendt dette her, for den der jinxingen til Magnar, som liksom roset de som gjorde det bra, og så røy korsbåndet, eller involvert i bilulykker, eller det var jo det ene med det andre her.
Så er du nå, ja. Ferran Torres mente jeg jo at aldri har fungert noe annet sted enn i Valencia. Han har i hvert fall hatt noen perioder, og han har vært ganske god i Barcelona.
Ja.
Erik Garcia, var du inne på, og nå har du Alvaro Morata da, som... Altså, skal du sette opp en liste av topp 5 spisser i verden i 2023-2024-sesongen, så har jeg han der i hvert fall.
Ja, jeg har han der.
Så,
men nå har han altså, vi tok jo denne her når han tangerte La Liga-rekorden, men dette her er jo da den 52. La Liga-kampen han skårer i, uten at laget hans taper. 46 seire, 6 uavgjorte.
Ja, Valencia, nei, Atletico Madrid tok jo nå tangert. Nei, de tok vel sin egen rekord.
Nei, de tangerte rekorden for 14 strake hjemmekamper i La Liga.
Ja.
I den 2012-2013-sesongen så hadde de også 14 i La Liga. Da hadde de 20 i alle turneringer, og den jakter de jo nå, for i alle turneringer så har de nå 15.
Altså kamper uten tap.
15 strake hjemmeseire i alle turneringer.
Yes. Statistisk fakta fra Pedrito Nomeros. At Atletico har 75 poeng, har teket 75 poeng i 2023, det er flest av alle, og de har altså en kamp mindre spilt.
Ja.
De har skåret flest mål også. Bare sånn ref det vi snakket om på fredag i bonusen der, om at hvis det fortsatt er folk som lever i villfarelsen om at Simeone er 1-0 og grevling fotball og alt dette her, må de få huet ut av skinkene.
Og likevel, de står ikke i distansen. Denne sesongen. Det blir nummer tre eller et eller annet. Ja, det blir nummer tre.
Ja, de er jo en av de klubbene som
kan... Girona og...
Atletic Club.
Atletic Club, Girona og Atletico Madrid er topp tre. Vi er Real nummer fire da, eller?
Dette her er en sånn FM-save som har stått på litt for lenge på feriemodus.
Skal vi hoppe til Atletic Club da?
Kan det.
De møtte jo Valencia hjemme. Leder 1-0, låg under 2-1, utlignet til 2-2 i det 7. tilleggsminuttet. Både Hugo Doro og Fran Perez hadde et mål og en målgivende for Valencia i denne kampen, og hva er moro med at Fran Perez skårer?
Det er hans første mål, vel?
Ja, det... Var det ikke så kjempemoro, men...
Var det det som var gøy, liksom?
Jeg kan avsløre nå at det Magna skal si nå gir han allerede 1 av 4 riktige i Petter Pregunta, som kommer senere i episoden.
Er det noe med faren hans eller noe der, eller?
Rufete skårer for...
Fete Rufete.
Fete Rufete skårer for Valencia, og Sonas, Fran Perez, skårer for Valencia, og så har du et sånn far-sånn forhold i Valencias historie.
Kløyfert.
Riktig.
Justin og
Patrick og Justin Fløyter.
Fløyfert.
Har begge skåret for Valencia. Men, spør Jørn Henland, er Oscar De Marcos den mest overraskende målskåren denne veka? Det kan faktisk hende. Oscar De Marcos har skåret ett mål i hver av de siste 10 sesongene, bortsett fra i 1920-sesongen, koronasesongen. Da skårer ikke han.
Nei. Nei, altså, ja, overraskende målskårer. Det er to ting jeg liksom plukker på for Valencia sin del. Nummer en, nå har de ikke noen spiss, for nå er Hugo Doro ute en periode med en skulderskade. Han lander jo for kjært. Nå har vi, han har vist ikke tatt... Det var jo snakk om han hadde tatt kragebeinet, altså at det var brukket, men det var vist ikke det på den kommunikadoen jeg leste tidligere i dag. Og nummer to, noen må be Valencia om å slutte å spille i hvite drakter og sånn samfarget shortser.
Det som er problemet med drakten til Valencia, og det må vi bare ta. det må vi faktisk bare ta. Ja. Det at de har...
Nå er jeg spent.
Vi kjenner jo til hvite drakter og svarte shorts. Men i år så tror jeg også har svarte sokker. Og det betyr at når de møter lag som... som hvordan er reservedrakten deres egentlig?
Er det de oransje?
Jo, de er oransje.
Ja, med en eller annen sånn beige shorts og beige sokker. Det går i alle fall ikke. De kan ikke spille i enten hjemme eller bortedrakte mot sånne som Athletic. De må spille i en blanding. Så i denne kampen her så spilte de i hvite drakte og beige sokker og shorts. Så helt borte vekk ut. Og det har de gjort i en annen kamp også. Var det Betis det?
Kan ha vært. Jeg vet, jeg, i hvert fall, jeg synes det ser helt...
Det er noen med mørke shorts og sokker.
Ja, de skal jo liksom ikke ha samme farge på shortsene heller nå. Før så hadde du jo noen lag som hadde samme farge på shorts og ulike farge på sokkene, og hadde for eksempel ulike farge på trøyene.
Ja, men det som er spesielt med Valencia nå er jo at de har svarte sokker også, mens de vanligvis har spilt i hvite sokker, og dermed så hadde det der egentlig ikke vært et problem.
Nei. Helt enig.
Men dere vet hvorfor det liksom er kommet opp i dagen om at man ikke kan spille med samme farge på shortsen og så videre?
Go on.
Nei, det er ikke et ordspill.
Ja, ok.
nei, altså...
Så på ansiktsuttrykket ditt at her forventer du et ordspill.
Jeg gjorde det.
Ja, nei. Nei, men det er jo for å identifisere hvem som for eksempel er lengst inne når det skal strekes opp offside og så videre.
Mm. Oh, herregud. Ja, ok.
Men har ikke det vært sånn en stund?
Jo, men det har blitt mer aktuelt nå da, når man har funnet ut at, oi, her klarer vi faktisk ikke å se hvem som er hvem.
Det er ganske ekstremt da. Men Valencia er sin egen største fiende i den kampen her, for å snakke litt fotball også da. De spiller en bortimot perfekt bortekamp, synes jeg. Kontrer inn to scoringer mot Athletic Club som... vi liksom ikke klarte å komme seg gjennom en slags forsvarsmur som Valencia hadde satt opp, som var overraskende solid. Jeg synes Mosquera er veldig, veldig god. Han tror jeg...
Og når de kom gjennom, så hadde de en mur til bak der igjen.
Ja, i Mamma Nadashvili, som var helt guddommelig. Han er jo bare god.
Ja.
Der de er sin største fiende, er at mot slutten her, altså i det femte tilleggsminuttet, er lagt i 7, så prøver de å gå for 3-1, der de i stedet for burde spurte inn mot corneren til Athletic, ikke sant? Der mer rutinerte spillere hadde skjønt det at vi trenger ikke den scoringen, bare la oss få klokka til å gå, så skal de prøve å få en siste scoring. Og der taper de faktisk 2 poeng i den kampen her, altså. Hadde det vært litt grann kyla, litt grann mer rutine, så hadde man, holdt på å si, safe inn 3 poeng med å stå tull opp i en corner.
Valencia er helt oppe på 9. plass med 15 poeng.
Ja.
Og det er fortsatt akkurat der det var på dette tidspunktet i fjor.
Ja, nei, det var ikke nedrykkelukt da.
Nei, det gjør det. Det er jo ikke langt, altså hvis det er akkurat der de var i fjor. Kommer et punkt der hvor de begynner å tape sånn 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 kamp på rad, vet du?
Bra slingringsmål. Rayo Vallecano Real Sociedad endte altså 2-2. Hør litt på denne her. Real Sociedad, som er nummer 5, avgir poeng i flere kamper enn de vinner. Sånn, de har vunnet 5 kamper og avgitt poeng i 6. Og det er bare topp 4 lag som har flere seire enn kamper de avgir poeng i La Liga. Jeg synes det er dårlig.
Ja, det er et rart lag, kan vi si det? Jeg synes det også er litt rare. Fordi at de er veldig gode, men så er det liksom statistikker som dette som tilsier at de ikke er så gode likevel.
Ja, så er det sånne statistikker som gjør at Real Betis kan være helt oppe på 7. plass med 4 seire etter 11 serierunder.
Nei, Real Sociedad finner jeg ut at de er kjempegøy å se på. Det er et gøy lag å se på. Men jeg klarer ikke å bestemme meg for om de er gode, altså at de bare er gode, eller om de er litt overvurdert. Jeg klarer ikke helt å bestemme. Men de har i hvert fall Kubo da. Så han er ikke overvurdert. Han er riktig overvurdert, og det er skyhøyt.
Ja, og nå begynner jo Mikkel Jarzabal å bruse litt med fjæren igjen, omsider.
Der har vi en rundenspillernominasjon. Bra av meg. Jeg tenker å gjøre Jarzabal.
På sparket.
7 mål på 8 seriekamper, eller offisielle. De siste 8 offisielle kampene. Og han er deilig iskald framfor mål. Altså det innlegget som han skårer på, der han bare jogger ballen i mål, helt uanstrengt. På heil volley vel, med brei sida. Eller var det en sprett?
Jeg tror kanskje han spratt litt først, ja, som jo egentlig gjør det til en bedre prestasjon, vil jeg si.
Ja, da skal du liksom ta stussen kan være vanskelig også. Å beregne.
Jeg har et sånn håp om at han bare, altså han kommer til å få interesse fra andre klubber, men jeg håper at han en av de som bare, nei, jeg blir værende i La Real resten av karrieren. Jeg håper, jeg tror ikke det skjer, men jeg håper.
Hmm.
Faktisk i moderne fotballen, og så videre.
Men det som er litt gøy, det er jo at for andre kamp på rad, så er det en mann som kommer inn for Rayo Vallecano. Og det er det samme som skjer hver eneste gang, og det har ikke noe å si om jeg hører med engelsk kommentator eller spansk kommentator. Det samme blir nevnt uansett. Og det er typ, ok, nå får i alle fall Rayo Vallecano 5 avslutninger mot mål i løpet av de siste x antall minutterne. For BB, når han kommer inn, altså alle vet hva som kommer. Absolutt alle vet hva som kommer.
Det er langskyttestevne, ja.
Ja, og før det så er det 4 skuddfinter. For han må komme seg litt lenger inn, for han starter jo brett ut til venstre. Og så er det skuddfinter, og så er det skuddfinter, og så er det skuddfinter. Og det som er litt kult, altså for de som ikke kjenner hans fulle navn, altså han heter jo
Thiago
Manuel Diaz Correa, og så tror folk at han heter BB. Bebellingen, tenker vi kaller han for.
Ah, wow. Men det er et bra langskott han serverer her, ja, altså. Det er det kjempeskåring.
Ja, altså, han må jo ha noen av de også, for alle gangene han skyter ballen ut av Vallecas.
Rayo Vallecano, han har nå 7 kamper uten tap på rad, altså. Men selvfølgelig da, så er det bare 2 seier, 5 uavgjort. Det er nummer 8.
Ja.
Og så kan vi jo ta laget som er nummer 7 da, Real Betis, som slo Osasuna med 2-1 av en runden spiller nominasjon der.
Ja, men ja, det har vi. Jeg bare hadde tabellen for meg her, og så reagerte litt, men jeg skal ikke ta det. Isco er den som jeg har nominert til rundens spiller. For i Spania så har de jo dette, hva er det de kaller det for nå? Det har vært MVP. Ja, det er nå. Hva var det før? Nå?
King of the match.
King of the match, og så var det Heineken.
Nei, de har blitt Budweiser hadde de før, og Budweiser blir kalt for the king of beer. Ja. Da var det king of the match, og nå er det Meow, som er hovedsponsoren deres, og da er det MVP.
Ja, så Maho, valuable player.
Basically.
Ja. Den har Isco fått i 8 av 10 kamper.
Meow.
Ja.
I denne kampen så hadde han jo målgivende på 1-0-skåringer til Betis, og så fikk han 2-1 selv på overtid. Og de 15 sekundene fra det øyeblikket han sette inn 2-1, når Benito Villamarin reiser seg, og de skjønner at her vinner de på overtid, og Sergio Herrera ligger og slår i bakken, og Isco liksom står og tar imot hyllesten, det er de 15 feteste sekundene jeg har sett på lang tid. Og etter kampen så begynner faktisk Isco å snakke om at han drømmer om å spille EM i 2024, og jeg våger påstanden at hvis han holder det nivået som han har holdt nå, ut sesongen, så kan ikke Luis de la Fuente se en annen vei enn å ta han med.
Nei, jeg lar meg blende og fascinere over Isco. Jeg gjør det. Jeg tror ikke det er en del av meg som vil at han skal være enda bedre enn det han er også, og det er jo for mye for langt. Det er det. Men jeg husker jo hvor god han var en gang i tiden, spesielt på det spanske landslaget.
Spania-Italia 3-0 november, tror det var 2017. Det er noe av det beste jeg har sett av en fotballspiller som ikke heter Lionel Messi.
Ja, da han slår luke på Verratt og sånn, da.
Ja, han var helt enorm.
Mm.
Ja. Jeg tror vi er ferdige med gjennomgangen av runden.
Jeg savner Nabil Fekir.
Ja.
Det gjør også...
Men er Claudio Bravo med nå i Barteklubben, eller har han vært der?
Han har vært der. Han ble nevnt som en del av den Barteklubben.
Det er greit.
Vi må lage en Barteklubb-greie.
Nei.
Jo, det må vi.
En bonusepisode.
Helt riktig.
Det er tid for Locura!
Ukens La Liga Locura. 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 La Liga Locura.
Jeg har lyst til å snakke om barter i La Liga i denne... Nei. Jeg kan begynne, så jeg har gjort unna, for min er dårlig. Men de som har vært i...
Ikke overselding nå,
Jonas. Nei, den her er dårlig. Jeg synes det var litt vanskelig å finne en Locura. Jeg vurderte faktisk å ta... Jeg vet ikke om de fikk med dere at Shakira hadde hatt konsert nå igjen. Og hun har nå endret sangteksten i en av sangene sine, for hun er jo Piqué i en av sangene sine. Den har hun fjernet navnet hans og synger noe annet i stedet for. Jeg synes det er veldig gøy. Men det er uansett ikke Locuraen min. Locuraen min, for det har ikke Piqué spiller ikke i La Liga lenger. Men det er jo Valencia sin statistikk. Hvor mange prosent av fjorårets poeng de har tatt nå.
Ja, den er faktisk dårlig, for det er ikke en Locura.
Jeg synes det er Locura. At de etter 11 spilte seriekamper står med 15 poeng denne sesongen her. Etter 38 spilte seriekamper i fjor, altså hele sesongen, så hadde de 42, altså. De har tatt 35,7% av
ja, det men, de tok men i fjor. Det som er greia her, Jonas, er at de har tatt 35,7% av poengene etter 30% av sesongen. Så det er ikke så stor forskjell, skjønner du?
Jeg synes det er ganske sykt, for jeg trodde det var mye mindre. Fordi de rykker ned! Ikke sant? Nå må du...
Ok.
Ja.
Men da går jeg tenker jeg min Locura. En innledning til min Locura er at Munir El Haddadi skåret for Las Palmas og har dermed skåret for 6 ulike klubber i Primera.
Faen, hva er den jeg burde sluttet av?
Og rekorden den tilhører Soldado, Miguel Soler og Aranda, som skåret for 7 ulike klubber hver. Og nå, dette var jo da Munir El Haddadi sitt første mål for sesongen. Det er ganske lang tid for en spiss. Når den første målet kommer i den 11. serierunden. Men det er en som har spilt lenger. Spilt flere minutter enn sesongen. En spiss som ikke har skåret.
Ja, jeg vet hvem det
er. Ja, ta det da.
Iago Aspas.
Det er Iago Aspas som er da den spissen i La Liga som er flest minutt uten mål. Av alle!
Tenk det.
Jeg orker ikke å rekne ut hvor mange minutter det er hvis vi skal strekke det helt tilbake til før landskampen mot Norge i mars.
Petter har sikkert satt sikker på det, ja. Han har jo tidenes jinx på en fotballspiller.
Hvor mange var det nå, sa du?
825 minutter har han spilt.
825?
Ja, uten å score.
2, 3, 4, 5, 6...
Han regner faen meg ut på direkten her. Det er bra.
Sleng på 650 da, så har du det. Så cirka 1500 da.
Ja.
1500.
Han nærmer jo seg 1000 minutter denne sesongen.
Mm.
Ja, men ta din da, Petter.
Min Locura er alt som har skjedd i overtidsminuttene, eller tilleggsminuttene i denne La Liga-serierunden. For det startet jo fredag kveld, da Yangel Herrera ble matchvinner for Girona i det 91. spilleminutt. Og så fortsatte det lørdag sen formiddag, da Sorikaba ble matchvinner for Las Palmas mot Almeria i det 94. minutt. Og så fortsatte det litt ut på ettermiddagen, da Jude Bellingham ble matchvinner i det 92. minutt for Real Madrid mot Barcelona. Dagen etterpå så ble Isco matchvinner i det 94. for Betis mot Osasuna. Bebe sikret uavgjort for Rayo mot Real Sociedad i det 91. minutt. Alex Berenguer sikret uavgjort for Athletic mot Valencia i det 97. spilleminutt, og Ander Guevara reduserte for Alaves mot Atletico Madrid i det 96. spilleminutt. Så selv om det er en kamp igjen i serierunden her nå, så er det allerede 2 mer enn i noen annen La Liga-serierunde i turneringens snart 100 år lange historie.
Veldig kult.
Gøy.
Da...
Kan jeg bare få loggført en nyhetsgreie før du går til spørrepetter?
Ja, kanskje jeg kan innlede den med en tweet fra Kvam, som skriver ja. Luis Rubiales er bannlyst i 3 år fra all fotball, nasjonalt og internasjonalt. Og så spør han oss om det er lang nok straff. Vel, jeg kjenner ikke jussen, men hva, eller ja, FIFA-jussen da. Det er FIFA som har bannlistene. Utestengt han. Hva, skriver Kvam, om de har lært noe, hva har RFEF lært av dette?
For å ta det første, er det lang nok straff? Ja,
det er jo
ja.
For å tvinge på seg dette kysset fra, på Jenny Erme også da.
Altså du kan jo godt si det sånn, og så jeg er mer enn nysgjerrig på om det blir noe strafferettslig her, ja da, egentlig at han skulle utestenges en stund, det synes jeg er helt greit. Altså, kunne godt sikkert ha gitt han 5 år, 10 år, jeg hadde ikke liksom sittet og tenkt at det var for kort heller, men 3 år, ok. Det RFEF har lært, ikke ansett masokister som er selvforhøyelige.
Altså. Ja, ja, men jeg håper jo at de har lært at de må slutte med simple bortforklaringer og fabrikerte sitat.
Oppfordre ordentlig, tror jeg, det de burde ha lært seg. Altså sånn oppriktig. Oppfordre.
Ja.
Te dere som folk.
Ja. Nei, men... Ja, og at det finnes et lovverk og et reglement, og at man ikke kan beholde jobben bare ved å stå og si at jeg kommer ikke til å trekke meg.
Ja, det er i hvert fall, det er vel det han burde lært seg. Altså, ikke ansett duster.
Men da er det tid for spørre Petter.
Pregunta Petter, spørre Petter. Intrikat, vrient, vanskelighetsgrad, kjempelett, gruble. Nei, forresten, tenke lenge. Statistikk, historie, fundere, nyttig fakta, pass, unyttig fakta. Spørre Petter.
Og nå er det min tur til å overselge eller underselge et produkt. Jeg synes det var litt vanskelig å finne Petter på grunn av denne sesongen, for jeg pleier som regel, eller denne runden, for jeg pleier som regel å gjøre det tidlig mandag ettermiddag. Når jeg liksom sett hva som har skjedd i runden, så pleier jeg å relatere det til noe. Og for at jeg skulle kunne gjøre det denne gangen her, så var det egentlig, det måtte enten være noe klassiker-greier, men jeg visste at det kom til å snakke mye om, så der blir alt nevnt. Og så har jo allerede kommet med et lite hint om hva det gjelder, i og med at Magna snakker om Fran Perez og Rofete. For han, Fran Perez, han ble riktig nok den andre i Valencia-typ historien som skåret i La Liga som sin far. Men denne sesongen så er det 4 spillere som har skåret i La Liga som har en far som har gjort det samme. Og nå har dere allerede en av de da. Det er Fran Perez som er sønn av Rofete. Så er det 3 andre. Og dette er ganske vanskelig, det skal jeg medgi. Dette er Aitor Rossi og opphøyd.
Jeg synes det var ganske vanskelig å finne en pitt på grunnen.
Fuck you, da.
Men er det...
Nico Gonzalez er jo ikke her oppmatt. Fran og Nico, liksom.
Nei, fordi Nico har ikke skåret denne sesongen. Nei. Jeg tenker, den ene her bør dere ta på grunn av liksom familierelasjonen og at han er en ganske stor profil.
Men er dette folk som skåret for første gang?
Nei. Som bare generelt skårer mål i La Liga denne sesongen.
Og det kan de ha gjort forrige sesong og sesongen.
Ja, da.
Har Marcos Alonso skåret i år?
Nei.
Nei. Hans far har jo skåret, hans beste far også, for så vidt.
Ja. Men det er en veldig god shout, fordi det er veldig mye likhetstrekk til vedkommende som jeg nevnte er den som er mulig å ta her. Veldig mye likheter, faktisk.
Er det Marcos Llorente?
Det er riktig. Marcos Llorente og hans far, Paco Llorente, og så er jo Paco Gento over der.
Ja, stemmer. Han er jo barnebarn av Paco Gento. Og så har du da de 2 siste her som da er komplett umulige, egentlig.
Ja, altså jeg tenker at enten så vet man, eller så vet man ikke, og det er derfor jeg tenker at dette her er den svakeste Petter på grunten foreløpig. Men det var det jeg rakk å komme opp med. Jeg kunne liksom tatt hvem ligger sist i La Liga. Det blir for lett. Vi skal til en serber. Det kan jo være et hint.
Vi skal til en serber?
Ja. Og denne pappaen har da en sønn som er i La Liga nå. Han har enda en sønn som også spiller i Spania, men ikke på det høyeste nivået.
Godelj?
Ja, riktig. Nemanja og far Nebojsa.
Det visste jeg ikke. Okay. Og far hans har spilt i La Liga.
Det forklarer hvorfor han snakker så bra spansk da. Han har fått veldig mye ros for hvor god han er i spansk.
Mm.
For det var jo mye sånn folk som var da han var skadet. Nei, da han var... Han var ute med korona en gang, og da snakket han jo på video, og da var han helt flytende i spansk, etter å ha vært et halvt år eller noe sånt.
Ja, og så er han jo også da broren til Dragisa Godel, som falt om for Cordoba tidligere i vår, når hjertet stoppet.
Ja.
Nebojsa Godel har for øvrig da spilt og scoret i La Liga for Logroñés i 94-95-sesongen, ja, for de som holdt pusten og lurte på det.
Ja, siste mann her da. Vi må ha noe hint hvis det er... Altså, sånn som det her er null sjans i havet, ikke sant?
Nei, men altså, du er veldig... Du er den som har snakket opp denne spilleren her, klart mest av oss tre. Nå snakker vi sønnen da.
Ja, Sandiao da.
Nei. Skal litt lenger nord i landet. Du har meint at denne vedkommende her kan liksom gå i rekko av noen ganske flotte spisser i samme klubb.
Er det Dovvik? Faren til Gajsa Goroseta eller noe sånt, eller?
Gorka Goroseta, ja. Ja, Gorka Xavier Goroseta.
Yes, det var en atletikspiller.
Så med litt hint så tok dere det. Det jeg imponert.
Vi glemte å snakke om Cadiz Sevilla, men det noe å si?
Ja, eneste der at skal Sergio Ramos ryke rett ut etter 3 minutter der? Ja, han skal jo det, for det et slag.
Ja, så kan du jo ta hans navnebror da, Chris Ramos, som faktisk hadde en veldig emosjonell kamp her. Mm. Altså, han mistet jo sin bestefar, og var veldig ned... Altså, det var gjort et poeng ut av han hadde vært veldig, veldig nedbrutt, at det hadde gått skikkelig inn på han. Og da fikk en scoring og kunne hylle sin bestefar, som jeg synes var et ganske fint øyeblikk.
Ja, jeg synes det var veldig fint av Nyland å slippe inn den.
Og tilbake igjen til Sergio Ramos, som skåret og rakk å kysse klubbemblemet til Sevilla, før scoringen ble annullert for offside.
Det er det mest Sergio Ramoske i den så langt den sesongen, vil jeg vel nesten mene.
Men da... Da runder vi av. Takk for at du lyttet, kjære lytter. Ha det da.